Пролет Велкова по Дарик Радио.
Почти без никакъв преход. Отиваме сега към една книга, която лично моето любопитство успя да събуди. Аз съм убедена, че ще събуди и вашето любопитство заради автора на тази книга, авторката Елена Алексиева. Здравей, Елена!
Здравей! Надявам се и заради книгата, не само заради автора.
Така, аз ще кажа... Казвам заради автора, защото още малко съм успяла да прочета от нея, но пък харесвам как ти пишеш, как ти мислиш, затова съм предизвикана да прочета и книгата, затова те и каня всъщност. Елена Алексиева е писала стихове, казва, че стиховете не са нейната стихия, разкази, романи, пиеси. Сега обаче е написала приказка и тя се казва приказки и те се казват приказките на господин Кабода. Кабода.
Така Кабода,
ли?
Да.
Кабода, да. Ами, здравей и да поразкажеш малко за тези приказки. Как се хвърли в този жанр, нетипичен за теб до тук?
Първо
кой
само
е този господин?
Да, да отбележи, че това, което ти току-що каза и се поправи приказка и след това се поправи на приказки, всъщност да. Съвсем не... Не е грешка, а тъкмо напротив, защото...
Аз така с отвесно тире го казах.
Да, но някакси тирето дали няма как си проличи, да. Защото всъщност тези истории, тези приказки, които са обединени в книгата, те са много свързани помежду си. Така че освен дето имат и самостоен живот, те образуват една цяла история. Така че би могло да и приказка.
Дай сега първо да кажеш. Тези приказки, свързани в една цяла голяма приказка, са предназначени за малки, големи, малки и големи.
Ами за всички, дето, нали, имаше едно предаване на времето, като бях дете, какво беше там, малки, големи, още по-големи, да. Момичета и момчета, наистина са предназначени за всички. Първо, защото аз по принцип във всичко, което съм правила до момента и изобщо в начин си на мислене, не разграничавам аудиторите, поне не по този признак, нали, детска аудитория и възрастни. Защото си мисля, че в крайна сметка децата са абсолютно самостойни хора. Те са, според мен, поне доста по-завършени личности, отколкото ние снисходително ги подозираме.
С какво личностите, какво се разграждат ли?
Не, променят се, просто се променят. Ние самите, някаква част от нас се променя значително във времето и не спира да се променя. Има една сърцевина, която си остава същата, при повечето хора, освен ако, нали, нямат някакъв краен, много така особен житейски опит. Но общо взето сърцевината си остава същата. Има обаче ни неща около нея, които са в, според мен, състояние на непрекъсната промяна. Или човек не си дава сметка често за това, но всъщност си представям, че това са тези части от нашата личност, нашето същество, които ни позволяват да се адаптираме към света около нас. Тоест, те са тези, които ни адаптират, променяйки се. Така че, дори когато си въобразяваме, че вече сме порасли, така да се каже, и уж станали възрастни, ние просто не си даваме сметка за промените, които стават в нас. Може би защото изглеждаме дълго време външно по един и същ начин или някакси тия промени стават по-неусетно, докато детето го виждаш директно и то расте със всеки изминал ден, никога не е едно и също. Но това не го прави някакъв недоразвит възрастен в никакъв случай.
Все пак за колко най-малка възраст, за каква най-малка възраст е достъпна? Са достъпни тези приказки на господин Кабода?
Ами не знам, те са... Хората са различни, оттам и децата. Трудно ми е така да пресметна. Сега не го... Нали, не го казвам като някакъв пример тук да се самоизтъквам, а само като съвсем така лабораторен пример. Аз на 8 години изчетох Клетниците. Така че не знам колко малко и колко голямо. Ами сама, защото не знам, някакси...
Не, някой четя... ти речел, да?
Не, четяха ми си ги, uh-huh. ги прочетох.
Но си давам сметка, че това е изключение.
Ами не съм сигурна. Около мен имам така не малко хора, айде да не преувеличавам, но не са малко. И от моето поколение, и малко по-млади, по-възрастни, т.е. не е, нали, ограничено само в някакъв времеви отрязък, които са си чели и продължават да четат така на цяло, без да правят тия разлики, детски книги, не детски
на цяло,
книги.
Както казваш, да, хубаво. Поразкажи малко за това, какво се случва в тези приказки, това, което аз вече успях да попогледна, че това е един възрастен история за отношенията между един възрастен човек, именно този господин Кабота, да. И едно малко дете, което е загубило майка си. Да. Но кой е този господин Кабота, откъде се взима той, неговото име, има ли някаква японскост в цялата история? Или японскостта е в теб, в твоя афинитет към японската
литература?
Аз мисля,
че по-скоро японскостта е в мен, защото този герой, той просто така си дойде с името и с всички му останал реквизит там, с брадата му, шапката му, пещерата, това, с което се занимава.
Той живее в пещера.
Сега дали е пещера, никой не знае, но тъй като всичко се разказва общо повече през очите на детето, uh-huh. Всичко, което то казва, си е така, както то го вижда. Нали няма, ако изобщо може да се твърди, че в някаква книга може да има обективност, в тази очевидно няма и грам обективност, но господин Кабода е, значи, в него няма нищо японско, в моето мислене в този момент е имало все още много големи следи, предполагам, че продължава да ги има. Моите занимания там с японска литература, които минаха през театъра и така нататък. Но всъщност той е един такъв герой, за който никога не сме сигурни. И мисля, че това е до самия финал. Всъщност него има ли го или го няма. Има там едни податки, подозрения, че той може би измислен от детето, но имаме и подозрения за противното, защото той непрекъснато го опровергава. Но факт е, че когато той се
ти
появява...
Ти се лутеш все още в тези подозрения, ти самата не си сигурна. Реална...
Не искам да съм сигурна.
Само продукт на въображението на детето.
Ами, в момента, в който той се явява като реален възрастен в своя обичаен свят, не там, където те обикновено се виждат и общуват неговата така наречена пещера, всъщност той вече е престанал да е господин Кабода. Това е просто, това става в самия финал на книгата, накрая. Има една част, която не е точно приказка, по-скоро е леко нещо като епилог. И там той се появява като един истински възрастен и вече не е, виждаме, че той вече не е господин Кабода. Бил е някога, сега вече е някой друг. Така че, доколкото детето си е съвсем истинско, при него непрекъснато е надвиснало това съмнение.
Много интересно разказваш, Елена. Сякаш ти си извън това, което се случва, извън повествованието, извън избора на героите, на имената им, на историите. Сякаш някой така ти го е спуснал и ти самата седиш и се питаш откъде се взе той Кабода, той си дойде с името, пък истински ли е, не е ли?
Ти разказваш
своето възприятие за приказките като приказка.
Ами, има нещо такова и според мен това е белег, че човек в това, което е написал, още докато го е писал, защото ти още докато пишеш, усещаш ти ли си измисляш някакви неща или те просто пристигат при тебе. Това е някакъв белег, според мен, че се е родила една пълноценна история. Защото на мен самата, аз не обичам да си измислям, не обичам аз да правя нещо на героите или на самия сюжет, защото не ми е интересно.
Кой им прави на героите? Кой ги прави герои?
Не мисля, че някой ги прави герой. Има едно такова усещане, което аз не знам откъде се взема, но хич не е толкова субективно, колкото изглежда, просто защото твърде много автори съобщават за него. И то е, нали, тая формулировка, когато герой заживее собствен живот. Това изглежда много глупаво и странно, обаче се случва и е наистина много необичайно преживяване, защото ти усещаш как това създание, което си въобразяваш, че ти си измислил и може би си го измислил в някакъв момент, се откъсва от тебе, точно както става с децата, нали, като почнат малко от малко да порасват. Откъсва се от тебе и заживява абсолютно самостоен живот. Ти имаш някакви планове за него или за нея, които то непрекъснато опровергава, изважда характер, изважда своя воля и това действително се случва. И понякога той импулс е не само вътре в героя, а в цялата история. Сега, откъде идва? Не знам откъде идва. Аз мисля, че това е част от самото писане. Защото писането е в крайна сметка преди всичко един процес на много интензивно мислене. Тук не казвам на въображаване, защото въображението е част от мисленето и то не е най-същественото му. Просто много активно мислене, което ти се струва, че пряко волята ти подрежда този свят, който уж излиза от тебе, ма може би не излиза от тебе. Сега хората говорят разни глупости за вдъхновение, свиши и такива неща. Аз мисля, че просто поради интензивността на процеса ние не познаваме собственото си мислене и то ни изненадва.
Много интересно. А защо приказка, Елена? Защо се хвърли в този жанр? И какво е приказката? Какво е приказката? Какво е по-различно?
Ще трябва да се повторя, защото то така си дойде. Нали, глупаво звучи, но наистина така си дойде. Аз като почнах да
Може ли да го опишеш този процес на това идване? Седи си къде? Правиш какво?
Ми седя си аз къщи на село, на вилата по-точно, но аз там се чувствам като дома си, затова казвам вкъщи, седа си аз един летен ден, нещо се мотая, нещо си мисля, ама нищо съществено не си мисля.
А има ли
мисля?
Така един план в теб, дето казва, Елена, време е да седнеш да пишеш нещо, лятото минава.
Ето, непрекъснато има такъв план.
Трябва да се захванеш с нов текст.
Ама то не става така по желание, плюс това аз мислех нещо съвършено различно, което беше в посока, която няма почти нищо общо. Изведнъж се появи той кабода, появи се едно първо изречение, което е първото изречение на първата приказка. Шапката на господин Кабода е отрупана с тя. Вика, Михо, добре, и какво? И го записах, написах го и написах така.
Има ли физиономия? Имаш ли физиономия този човек? Да, този герой?
Ами, имаше някаква до някъде, защото на мене ми е малко трудно и никога не мисля изцяло визуално. Особено когато става дума за лица на хора. До някъде си ги представям, дотолкова, доколкото да мога да кажа, ако примерно някой ги нарисува, да каже, да, това е той. Или не, това не е той. Но чак в много големи подробности, просто като някакъв смътен образ се появява. И така, и едната приказка повлече всички останали след себе си.
Сега, ако кажем, че приказката е за отношения, нищо няма да кажем и всичко ще кажем, защото винаги всичко е за отношения, което е литература. Но все пак, за какви отношения, защо малък човек и голям човек, каква е тази сглобка, това малкото човече е сиротно, майка му е починала, самотно е, господин Кабода и той не изглежда някакъв много екстровертен типаж, хипер такъв социален в тази пещера, в която гледат домати.
Ами защо? Защото си мисля, всъщност, защото това дете е дете. Нали, айде възрастния, може би до някъде е по-лесно обясним. Защото когато изгубим майките си, всички ние, независимо на каква възраст сме, ставаме деца сираци. И в това свое сиротно детинство, което ни похожда в произволен момент от живота ни и винаги ни сварва неподготвени и винаги се оказваме абсолютно беззащитни пред него и пред себе си, пред това, което ни е сполетяло, ние имаме нужда от точно един такъв стълб, какъвто се явява господин Кабода. И той е, може би затова е точно такъв, какъвто изглежда. Нали, да, странен е, дръпнат е. В някаква степен, може би и самотник, ма не е чак такъв самотник. Нещо попива, нещо се случва в главата му, нещо мисли, говори. Но всъщност той е много солиден, неизменен е в своята сила. Той външно изглежда така. Той е здрав, силен, мощен, него нищо не може да го катурне. Каквото и да случи, той се връща в тази своя стабилна изходна позиция. И един човек, осиротял човек по този начин, както и детето, както казах, сме всички ние в определени моменти от живота си, той търси точно такава опора. Дори бих казал, че в случая тя е малко грубо материална, грубо, нали, много директно физически всичко е описано, но то пък няма как да стане по друг начин.
Тъжна ли е приказката?
Не, не мисля, че е тъжна.
Има ли смешки?
Според мен е пълно вътре с смешки.
Автора Елена Алексиева.
Аз също се забавлявах страшно много, докато писах. Мисля, че вътре има не просто смешки, ама откровенно смешни неща. И най-важното за мен е, да, има тъжни работи в тази книга. Тъжни в смисъл, че са сериозни и че са дълбоки. Но в крайна сметка тя разказва за това как абсолютно изневиделица започва това приятелство, ако можем така да ги наречем, ти отношения. Един прекрасен ден то свършва. И в това няма нищо страшно.
Приятелството
няма...
свършва ли?
Как да кажа, стига до някакъв свой естествен край. Това не значи, че то е унищожено. То продължава да съществува под някаква форма. Но в крайна сметка всичко в живота, което започва, свършва някъде. И това не е повод за драма. Това не е повод за трагедия. Понякога това, че нещо е свършило, не значи, че то не ни е дало максималното, което сме могли да извлечем от него. И може би по-нататък ние просто нямаме нужда от него. Не можем да живеем непрекъснато, колкото и да ни се иска, и това поражда у нас най-големите страхове, разбира се. Постоянно с една опора или едни опори, от които никога да не се пускаме, защото така ни е добре, просто защото тия опори изчезват. И наистина, нали, както има една приказка, че важно е не да дадеш на човека рибата, за да се наеде, да го научиш да лови рибата, за да може да се нахрани сам. Това правим през цялото време. Учим се да ловим риба и не бива да се заблуждаваме, че правим нещо друго, защото това вече може да е пагубно за нас.
Бойко Пенчев, литературният критик, написал за твоята книжка така. Книжка, що я наричам така?
Защото тя си е книжка, да. В крайна сметка.
Това е книга, показваща как живеенето с другите и живеенето в самота не са противоположности, а трудно разграничими понятия. Тоест едно и също.
Много ми хареса, между другото, да. Това наблюдение на Бойко. Аз още в началото, като го прочетох и като го чух, и си казах, ей, колко хубаво го е формулирал, защото той е така, но той го е облякал в, нали, в такива думи, в такава формулировка, за която аз не съм се сетила. Наистина много, много точно. Точно така е. Имаме два отделни живота, които се приближават много близо един до друг. Но те не се сливат. Те не стават един. И всъщност това е хубавото, защото те живеят в свободата, свободния си избор да бъдат заедно. Което е много, много сериозно и е много, много тежка отговорност също така. Това да запазиш свободата и на другия, което господин Кабода непрекъснато прави с това дете. Тоест, той се грижи за това то да израсне достатъчно силно, за да може да се справи със своята свобода. А докато ние, за съжаление, нали, това е свързано с опорите, за които си говорихме, общо взето, повечето хора цял живот искат така, ако може да се слеят с някой друг, ако може, нали, да образуват едно цяло там с две глави, четири ръце, четири крака и така нататък.
Чудовище.
И когато се... Наистина чудовище. И когато се провалят, защото това е невъзможно, нито физически, нито психически, нито душевно, нито никак, за тях настъпва огромната трагедия. И тогава това сиротинство или сирачество продължава цял живот.
Ето сега, няма как да не разберете, уважаеми слушатели, защо имам интерес към този автор Елена Алексиева. Малко съм прочела от книгата, но поради това, че тя е толкова интересна, вярвам и книгата ще бъде също така като нея и както другите и текстове. Приказките на господин Кабода. Това беше заглавието, за което си говорихме. Да. Елена, благодаря ти.
Благодаря.
Иначе Елена
много
понякога идва тук в нашия либерален клуб като преводач, но това е друга нейна функция.
Друга амплуа.
Едно от многото й. Благодаря ти и успех на детенцето и на господин Кабода, на твоите
герои. И приятно четене, надявам се, на читателите.
Мерси.